Krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobrodošli u emisiju Izvorišta Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. Kao što znate, naša emisija posvećena je neiscrpnoj svetskoj kulturnoj baštini. Sa dosta kvalitetne savremene muzičke produkcije upoznajemo vas sa bogatom svetskom muzičkom pozornicom koju čine milioni lokalnih tradicija i nacionalnih muzika koje se međusobno razlikuju, ali su jednake po svojoj vrednosti. Danas albuma Celebrating World Music, ARC Music, slušat ćemo izvođače iz Finske, Angole i Španije. Slušat ćemo i tradicionale koji su postali veliki svetski hitovi, a koje vezujemo za izvođače, sa pretpostavkom da su to njihove kompozicije. Tako slušat ćemo La Cucaracha, pesmu, tradicional u stvari Španije, u prevodu Buba Švaba, El Condor Pasa, tradicional iz Perua. Ima tu još mnogo pesama, jedna od njih je svakako veliki hit House of the Rising Sun, američka country folk pesma. Eto razloga da ostanete sa nama i da uživate u muzici koju smo odabrali za vas za emisiju Izvorišta. A emisiju Izvorišta otvara hit meseca septembra.
Hit meseca.
Destine Pierre Akendenki.
Kambe mamamburuwe tenangandi
Mama bongi no rekwango iwenga ikeike
Ikasi emame bolo bo niwenga botando
Mamamburuwe tenangandi Vengan cabotando.
Oh,
oh. Recambe, mama, mama tenanandi. Adesso ni jua. Cuando bota y
Kumbagolo, ayo, igaoge.
Pindin pindin bogamboa, mama ke benge jua.
Ipiki ya farinha, oende fongwe y venga botando.
Pindin pindin bogamboa, un ya.
Izvorišta.
Oh.
sans vivre libre, ce n'est pas vivre ma destinée. Ma destinée.
Vivre sans vivre, libre c'est pas vivre notre destinée, c'est de vivre la vie.
Vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Slušamo tango orkestri Unto i pesmu Juna. Sa gošćom Marijom Kalaniemi, izuzetnom muzičarkom, ona svira harmoniku. Kritičari ovaj album ocenjuju kao izuzetan vrhunski finski tango, na kome su predstavljeni najznačajniji finski tango kompozitori kao i Piazzolla i drugi veliki kompozitori.
Ja taas sanoit, en tiedä voiko jatkaa, sä tahdot ketäisyyttä, tahdot täyden vapauden. Ja aina uudelleen sä kaipaat välimatkaa, nyt tarpeekseni sain, tää on kerta viimeinen. On liian kauan tyhjää, sä odotella annoit, nyt kyllistä saat jäädä, jos et pysty päättämään. Ja loputtomat määrät, sä valojasi vannoit, en niistä jaksa uskoa, mä enää yhtäkään.
Se halvoo jäistä yhdessä.
Slušamo pesmu Los Negros de Castilla i izvođača El Nan iz Španije.
Ya están aquí los negros de Castilla, marineros de tierra adentro son, y navegando vienen cantando, andan buscando sus raíces. Siento el latido de África en mi sangre, y soy gitano porque en mi compás hay alma mora, alma judía, hay sentimiento para hacerte gozar. Ya solo creo en los dioses que bailan, dioses que ríen y saben amar, dioses que lloran y se emborrachan, y el lunes llega tarde a trabajar.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Ovo je Manuel Diogo iz Angole. Pesma Achamada Vai Haver.
Vai a ver,
vai a ver,
a chamada vai a ver,
vai a ver, vai a ver.
Na samom početku smo najavili koliko je tradicionalna muzika prisutna u mnogim žanrovima i koliko je život i upotreba tradicionalne muzike neiscrpan izvor i bogata osnova za svaki vid obrade. O tome naravno najviše govore podaci velikog broja svetskih izdanja na kojima se čuje da su muzičari upravo u njoj i nalazili inspiraciju za svoja dela, neki su je prepravljali, neki su je obrađivali, a mnogi od tih pesama postale su veliki svetski hitovi koje vezujemo, eto, baš za izvođače, jer nekako su oni ti koji se pamte i ne pretpostavljamo da su to u stvari tradicionali. Primera ima puno, a mi ćemo u današnjem izdanju slušati veliki svetski hit El Condor Pasa, koja je postala neka vrsta peruanske himne i proglašena nacionalnim kulturnim blagom. Pesmu je od kazivača zapisao putujući kroz nepregledna prostranstva Anda Daniel Alomia Robles. Instrumentalnu melodiju je iskoristio još 1913. godine za operetu koja je imala veliki uspeh. 1960. godine izvođači narodne muzike Anda Los Incas imali su veliki uspeh sa ovom pesmom. I tako mnoga svetska imena su poželjela da ovu pesmu obrade i tako su i nastale sjajne verzije Paul Morije, Ime Sumag, Giolio Cinquetti. Mi ćemo slušati jednu od najlepših obrada koja je nastala 1970. godine u izvođenju divnog dueta Simon i Garfunkel, El Condor Pasa.
Radio Beograda 1.
La Cucaracha na španskom je Buba Švaba, tradicionalna španska pesma Corrido. Bila je popularna u Meksiku pre Meksičke revolucije. Izvodili su je mnogi izvođači, među njima Gypsy Kings, Los Lobos, Luis Prima, Charlie Parker, Louis Armstrong. A mi ćemo slušati u izvođenju Milve, La Cucaracha.
Una cosa me da risa, Pancho Villa sin camisa, ya se van los carrancistas, porque vienen los villistas, para zarape saltillo, chihuahua pa' soldados, para mujeres salisco, para marcos y dos lados, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque no tiene. Marihuana que fumar, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque le falta. Marihuana que fumar, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque no tiene. Marihuana que fumar, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta.
Nalazi Švicu, prebrzi kućne steže u tvoj dob. Iskoristi specijalnu cenu 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. A sada još jednom sporije. Za sve koji nemaju super brzi kućni net. Gde god da se nalazite, VIP super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. VIP. Druga priča.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Eko. Top lista. Izvorišta.
Na prvom mestu nalazi se Clarice Falcao i pesma O Itavo Andar.
Quando eu te vi fechar a porta, eu pensei em me atirar pela janela do oitavo andar, onde a Dona Maria mora, porque ela me adora e eu sempre posso entrar. De você chegar no T, olhar no espelho seu cabelo, falar com seu Zé e me ver caindo em cima de você, como uma bigorna cai em cima de um cartum qualquer. E aí, só nós dois no chão frio, de conchinha bem no meio fio, no asfalto riscado de jeans. Imagina que cena feliz. Chegassem e os bombeiros retirassem nossos corpos do Leblon. A gente ia para o necrotério, ficar brincando de sério, deitadinhos no bem bom. Cada um feito um picolé, uma mesma etiqueta no pé. Na autópsia daria pra ver como eu só morri por você.
Na drugom mestu Vinicio Capossela con Una Rosa.
Con una rosa hai detto venimi a cercare, tutta la sera io resterò da sola, io per te muoio per te. Rosa sono venuto a te, bianca come le nuvole di lontano, come la notte amara passata in vano, come la schiuma che sopra il mare spuma, bianca non è la rosa che porto a te, gialla come la febbre che mi consuma, come il liquore che strega le parole, come il veleno che stila dal tuo seno, gialla non è la rosa che porto a te. Sospirano nell'aria le rose, spirano petalo a petalo, mostrano il colore, ma il fiore che da solo non specchia il bianco non è dolore, rosso non è l'amore, il fiore è solo il dono che porto a te. Rosa come un romanzo di poca cosa, come la resa che fiora sopra il viso, come l'attesa che sulle labbra pesa. Rosa non è la rosa che porto a te, come la porpora che infiamma il mattino, come la lama che scalda il tuo cuscino, come la spina che al cuore si avvicina. Rosa così è la rosa che porto a te, lacrime di cristallo l'hanno bagnata, lacrime e vino versate nel cammino, goccia su goccia versate nella pioggia, goccia su goccia le hanno asciugato il cuore. Portami, allora portami il più bel fiore, quello che duri più dell'amor per sé, il fiore che da solo non specchia il rovo, perfetto dal dolore, perfetto dal suo cuore, perfetto dal dono che fa di sé.
Na trećem mestu Žizela Joao, Naufrađo. Na četvrtom mestu Tina Riven i pesma Assault. Na petom mestu Luna Pena, Ausencija.
Gracias. praias e a lenta brisa do sul.
Skraćeni znanje naše top liste. Na prvom mestu nalazi se Clarice Falcao i pesma Oitavo Andar.
Quando eu te vi fechar a porta, eu pensei em atirar pela janela do oitavo andar, onde a Dona Maria mora, porque ela me adora e eu sempre posso entrar. Era bem o tempo de você chegar no ter, olhar no espelho seu cabelo, falar com seu Zé e me ver caindo em cima de você, como uma bigorna cai em cima de um cartum qualquer. E aí, só nós dois no chão frio, de conchinha bem no meio fio, no asfalto riscados de jeans. Imagina que cena feliz.
Na drugom mestu Vinicio Capossela, Con una rosa.
Con una rosa hai detto vienimi a cercare, tutta la sera io resterò da sola, io per te muoio per te. Con una rosa sono venuto a te, bianca come le nuvole di lontano, come la notte amara passata in vano, come la schiuma che sopra il mare sfuma. Bianca non è la rosa che porto a te, gialla come la febbre che mi consuma, come il liquore che strega le parole, come il veleno che stila dal tuo seno. Gialla non è la rosa che porto a te, sospirano nell'aria le rose, spirano petalo a petalo, mostrano il colore, ma è il fiore che da solo non specchia il robo, bianco non è dolore, rosso non è l'amore, il fiore è solo il
Ricardo.
Na trećem mestu Užice, Ela Joao, Naufrađo.
Zraješ deserta,
na četvrtom mestu Tina Riven i pesma Asant. Na petom mestu Luna Pena, Ausencia.
Como se han ido volando en grato las trabas horas de un tiempo cruel. Hoy de ti lejos y en otro campo vete a mí tan cerca.
Top lista. je to sve što smo pripremili u današnjem izdanju emisije Izvorišta Radio Beograda 1, koju potpisuju Strahinja Veljković i Biljana Krstić.